В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Відставки чинного генпрокурора Шокіна вимагали сьогодні в Києві, Харкові та Львові. Чи справді проти керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна порушили кримінальне провадження? Ми почуємо від нього самого.
Провадження не лише відкрите. В рамках цього провадження Генеральна прокуратура рухається набагато швидше, ніж в провадженнях проти корупціонерів минулої влади.
Виходу з політичної кризи шукають українські політики. А який вихід ви вважаєте найкращим?
Зміна уряду повністю і набрати нових людей, молодих, розумних.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Колишній віце-прем'єр-міністр і міністр фінансів Словаччини Іван Міклош підтвердив готовність обійняти посаду в уряді України, але лише за умови, що йому збережеться його словацьке громадянство. Як сказав він в інтерв'ю словацькому виданню «Денік Енно», він особисто обговорив таку можливість із президентом України Петром Порошенком і його кандидатом на українського прем'єра, головою парламенту Володимиром Гройсманом, і дав попередню згоду, але наполягає на своїх вимогах. Вимогах щодо збереження громадянства, а також щодо програми діяльності. Наразі невідомо, як вдасться задовольнити вимогу про громадянство, бо українське законодавство вимагає, щоб члени уряду України були громадянами України. Словацький закон про громадянство передбачає автоматичну втрату громадянства Словаччини в день набуття нового громадянства з власної свідомої волі особи. Раніше Володимир Гройсман уже заявляв, що в разі, якщо він стане прем'єром України, він був би радий мати у складі свого уряду Івана Міклоша. Центральна виборча комісія визнала обраними і зареєструвала двох народних депутатів України від блоку Петра Порошенка, а саме Олександра Бригінця і Дмитра Білоцерковця. Такий результат рішення з'їзду партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» про дострокове припинення повноважень народних депутатів Миколи Томенка та Єгора Фірсова, які раніше вийшли зі складу фракції цієї партії. Верховний суд України встановив, що для рішення про затримання і взяття під варту 276 кримських суддів, яких підозрюють у державній зраді, не потрібна згода Верховної Ради України. Таке рішення про цих осіб може бути ухвалене безпосередньо судом за поданням прокурора, вирішив Верховний суд. За рішенням суду, ці особи де-факто втратили статус суддів України, коли свідомо розірвали зв'язки з українською судовою системою, перейшовши на бік нової російської влади в окупованому Криму. Печерський районний суд наклав арешт на 11 банківських рахунків у трьох банках, що були відкриті компаніями, належними синові колишнього президента Віктора Януковича Олександрові. Так було здійснено в рамках досудового розслідування від 8 травня 2014 року за підозрою в заволодінні ними бюджетними коштами. Арешти накладені на рахунки компаній «Мако Холдинг», «Мако Актив» та «Білдинг Інвестмент Груп». У Росії головою Центральної виборчої комісії країни обрали колишню повноважену з прав людини Еллу Памфілову. Вибори відбулись сьогодні на першому засіданні ЦВК Росії нового складу. Памфілова, зокрема, заявила, подаємо без перекладу.
Ми будемо многое міняти кардинально в роботі ЦИК. Многое будемо міняти кардинально. Вот это я вам обіщаю.
За її словами, треба встигнути зробити ці зміни до виборів до Державної Думи Росії у вересні цього року.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Граблі для президента Порошенка принесли на Банкову активісти, вимагаючи звільнення чинного генпрокурора Віктора Шокіна і прозорого призначення його наступника. За їхніми словами, така метафора точно уособлює ситуацію з призначенням на цю посаду протягом кількох останніх років. Акції за зміни в керівництві Генеральної прокуратури відбулися також і в деяких інших містах. В Харкові між протестувальниками спалахнув конфлікт, одного з учасників навіть побили, розповідає Анастасія Москвичова.
Більше сотні людей мітингували сьогодні у Києві під адміністрацією президента. Серед вимог – відставка чинного генерального прокурора Віктора Шокіна та проведення прозорого конкурсу на посаду для його наступника. Необхідність такого кроку пояснюють відсутністю прогресу у розслідуваннях резонансних справ, заявив на мітингу депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко. Водночас він заявляє про тиск з боку відомства на громадських активістів.
І остання справа, яку вони порушили, це справа проти Центру протидії корупції Віталія Шабуніна та Дарини Каленюк. І ці люди хочуть зараз очолити Генеральну прокуратуру. Це ганьба після всіх подій, які сталися в нашій Україні.
Чергова називалась імовірна кандидатура на посаду генпрокурора від громадських організацій. Це Сергій Горбатюк, теперішній начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ, який опікується слідством щодо злочинів під час Майдану. Про це зі сцени заявив депутат від блоку Петра Порошенка Мустафа Найєм.
Навіть якщо не пан Горбатюк, у президента є право конституційне висувати нового прокурора. Але ми б хотіли цю людину побачити, ми б хотіли її почути, ми б хотіли, щоб вона виходила до вас і розповіла свою програму, і ми б хотіли отримати незалежного прокурора вже на цьому тижні.
До мітингувальників у Києві вийшов заступник голови адміністрації президента Ростислав Павленко і заявив, що Петро Порошенко наразі перебуває у відрядженні. Він забрав звернення від депутатів та громадських активістів і заявив.
Президент ще 22 лютого спрямував до Верховної Ради представлення на відставку генерального прокурора Шокіна. 16 березня відповідно було прийнято рішення комітетом парламентським. Отже, завтра ми очікуємо голосування в Верховній Раді України.
У Генеральній прокуратурі тим часом зазначили, що загалом йдеться не про відставку, а про звільнення за власним бажанням Віктора Шокіна, яку Верховна Рада поки що не підтримала. Напередодні прокурор Владислав Куценко заявив українським новинам, що у Верховній Раді не вистачить голосів для згоди на таке звільнення. Зараз рано говорити про відставку Шокіна, тому що немає розуміння кінцевого формату коаліції і тих політичних сил, які туди входять, зауважує у коментарі Радіо Свобода політолог Сергій Таран.
Я думаю, що зараз щодо Шокіна існує у Верховній Раді група депутатів, які, напевно, не хотіли би відставку. Але це не депутати якоїсь однієї фракції. Я думаю, такі депутати розкидані по всій фракції. І у Шокіна, якщо існує якась підтримка в парламенті, то вона не політична, вона ситуативна.
Тим часом акції за оновлення керівництва Генпрокуратури сьогодні відбулися, окрім столиці, у низці інших міст, зокрема у Львові і в Харкові. У Харкові не обійшлося без сутичок. Побили одного з організаторів акції Дмитра Олійника. Коли кілька десятків людей, переважно жінки, розгорнули плакати щодо відставки Шокіна, люди в чорному одязі та в камуфляжі, що назвалися «Сотнею Лева», оточили Олійника і, поваливши його на землю, лупцювали руками і ногами. Наразі Дмитра Олійника з розбитим обличчям та синцями оглядають лікарі міської лікарні швидкої допомоги. Постраждалий зауважує.
Це були люди зі сторони прокуратури. Юрій Данільченко помішаний в політичних іграх Шокіна. Він підтримував його в колективному зверненні, навіть записував відеозвернення, то, щоб зняти сакварелітця з посад.
Між тим, в організації «Сотня Лева» спростовують свою підтримку обласного прокурора, натомість запевняють, що теж були серед організаторів мітингу. Начальник штабу «Сотні Лева» Андрій Шмідько усе зводить до приватного конфлікту.
Особова розбірка між собою. Не приїздять хлопців до нього.
У Львівській обласній прокуратурі заявили, що жодного стосунку до акції і до конфлікту не мають. Анастасія Москвичова, Володимир Носков, Радіо Свобода.
Сьогодні в Києві біля адміністрації президента протестували, як ми чули, зокрема, і проти ініціювання Генеральною прокуратурою кримінального провадження стосовно керівника Центру протидії корупції ЦПК Віталія Шабуніна. Йому та ЦПК інкримінують нецільове використання гранту від посольства Сполучених Штатів. Напередодні на брифінгу в Києві прокурор Владислав Куценко заявив, що ніякого кримінального провадження проти керівника Центру протидії корупції немає. І ось я попросила Віталія Шабуніна прокоментувати цю суперечливу інформацію. Чи справді проти нього відкрите кримінальне провадження?
Провадження не лише відкрите. В рамках цього провадження Генеральна прокуратура рухається набагато швидше, ніж в провадженнях проти корупціонерів минулої влади. Вони вже отримали ухвали суду на доступ до банківської таємниці, а також виїмку всіх фінансових документів організації.
Це ваша інформація. Однак Генпрокуратура стверджує зовсім інше, що кримінального провадження проти Віталія Шабуніна немає.
Ні, це не наша інформація. Є відкритий реєстр судових ухвал. цьому реєстрі є всі ухвали, надані судом, в тому числі ухвали по цьому кримінальному провадженні. Генпрокуратура маніпулює. Вона говорить, що проти мене особисто немає жодного провадження. І в цьому маніпуляція в українському кримінально-процесуальному кодексі немає взагалі поняття кримінальна справа проти когось відкрита. Відкривається кримінальне провадження, в рамках якого здійснюються всі процесуальні дії, в тому числі виїмка документів, наприклад, обшуки приміщення, в тому числі приватного приміщення. Збираються докази і тільки потім на базі зібраних доказів підозра оголошується якійсь людині. Так от, маніпуляція Генеральної прокуратури полягає в тому, що немає кримінального провадження проти мене. В принципі, не може бути кримінального провадження проти когось. Всі кримінальні провадження згідно нового кримінального кодексу є фактологічними. І лише в результаті розслідування комусь дається підозра. Але кримінальне провадження, де фігурує центр цієї корупції, в рамках якого надані судові ухвали на виїмку фінансових документів, є. І це є в публічному доступі в судовому реєстрі України.
Але прокурор Владислав Куценко заявляє, що про обшуки не йдеться, а лише про доступ до документів, пов'язаних із отриманням центром іноземної допомоги. Він каже, ми хочемо подивитись на ці документи разом із паном Шабуніним.
Право вилучення документів – це як? Це що? Це подивитися Шабуніним документи? Немає такої процесуальної дії подивитися документи. У них є доступ до банківської таємниці з правом вилучення фінансових документів. Немає двозначності в трактуванні норми кримінального кодексу. Це така сама брехня з його вуст, як і про те, що немає кримінальної справи. І кримінальна справа є, і ухвали на вилучення документів теж є. І це є документ, про що ми дискутуємо. Є офіційний судовий реєстр, де є ці ухвали.
Як ви збираєтеся реагувати, як діяти?
Ну, очевидно, будемо йти в суд і спілкуватися з прокуратурою в рамках судових засідань, тому що самі звинувачення є абсурдними. В самій ухвалі написано, чому вони вимагають виїмки наших документів. Вони шукають гроші на реформу Генеральної прокуратури, там так і сказано в ухвалі суду. Так от, я вам офіційно заявляю, Центр протидії корупції не отримував жодної копійку на реформи Генеральної прокуратури. Чи від американців, чи від будь-кого іншого. Ми отримали фінансування від американців на створення нових антикорупційних органів, а саме Національного антикорупційного бюро, а саме навчання детективів цього бюро, а саме привезення в Україну кращих спеціалістів світу, які вчили наших детективів. Тому самі звинувачення, сама формулювання ухвали є абсурдною. Тому ми з задоволенням підемо в суд і виграємо цю справу.
І коли ви плануєте ці дії?
Ми якраз зараз пишемо необхідні спеціальні документи. Я думаю, що найближчим часом будемо в суді.
Так прокоментував ситуацію керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін ексклюзивно для Радіо Свобода. Нагадаю, що Печерський суд Києва надав слідчим Генпрокуратури доступ з правом вилучення речей і документів Центру протидії корупції, а також документів, які становлять банківську таємницю. Відповідні ухвали, видані судом в один день, 22 березня, з'явилися в єдиному реєстрі судових рішень. Нині доступ до інформації в інтернеті закритий. Там сказано так: в зв'язку з великим навантаженням на сервер пошукової системи Єдиний державний реєстр судових рішень або з інших технічних причин доступ тимчасово обмежено. Це цитата, так мовиться на сайті реєстру. Однак Радіо Свобода має копію цього документа, і якщо ви побажаєте, ви можете побачити її на сайті radiosvoboda.org. Парламентські фракції обговорюють переформатування коаліції та призначення на посаду прем'єра нинішнього спікера Володимира Гройсмана. В блоці Петра Порошенка, який його висуває, говорять про готовність до такого сценарію щонайменше 4 фракцій. Розглядає цей сценарій і Народний фронт, хоча його лідери і вважають, що збереження Арсенія Яценюка на посаді та призначення нових міністрів було би кращим виходом із ситуації. Експерти очікують, що оновлення коаліції та висування нової кандидатури прем'єра може відбутися впродовж вже тижня. В разі, якщо чинний прем'єр не захоче поступитися посадою, вони прогнозують дострокові парламентські вибори. У 8 вечора якраз запланована участь у погоджувальній раді фракції і президента Петра Порошенка, а ми з вами зараз почуємо репортаж Євгена Солонини.
Фракція «Народний фронт» підтримує ідею відновлення попередньої коаліції та виступає за уряд на чолі з Арсенієм Яценюком. Однак готова розглянути й іншу кандидатуру прем'єра. Про це заявив сьогодні лідер фракції «Народний фронт» Максим Бурбак під час погоджувальної ради у парламенті. Арсеній Яценюк тим часом продовжує стверджувати, що реальної альтернативи для нинішніх складу уряду та коаліції не існує.
Реальної альтернативи для програми нашого уряду немає. Будь-які красиві версії – це звичайний популізм. Вкотре зазначу, я прийму будь-яке законне рішення Верховної Ради. Або поповнення новими членами уряду, або формування нової коаліції в конституційний спосіб, новий прем'єр-міністр, внесений президентом, новий кабінет міністрів і нова програма. Неприйнятним, бо безвідповідальним є лише один варіант – тимчасовий уряд і паралізована виконавча влада.
Проте керівник фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко раніше неодноразово заявляв, що його політична сила на часткове оновлення уряду не погодиться. Водночас, за його словами, БПП хотів би бачити технократичний уряд, але під нього немає парламентської більшості. У цих умовах, за словами лідера фракції БПП, декілька фракцій готові підтримати новий коаліційний уряд. І блок Петра Порошенка найімовірніше запропонує на посаду прем'єра Володимира Гройсмана, нинішнього спікера парламенту. Сьогодні у Верховній Раді тривають переговори щодо майбутнього складу уряду та коаліції. О 8 вечора до них має долучитися і президент Петро Порошенко, повідомив представник президента у парламенті Степан Кубів. І Порошенко, і Луценко, і спікер Володимир Гройсман стверджують, що цього тижня парламент має ухвалити рішення щодо нового складу уряду та нової коаліції. Призначення Володимира Гройсмана прем'єром може відбутися найближчим часом, але незгода чинного глави уряду Яценюка іти з посади може обернутися достроковими виборами. Так оцінює поточну політичну ситуацію в Україні політолог Володимир Фесенко.
Новий прем'єр може з'явитися лише в тому випадку, якщо створюється оновлена коаліція. На відміну від ситуації ще тиждень тому, чітко визначений претендент на посаду прем'єра – це Володимир Гройсман. Є потенційні учасники коаліції. Процес узгодження інтересів і програмних позицій ще не завершений. А чи врешті-решт погодиться у разі створення оновленої коаліції Арсеній Яценюк піти відставку? За логікою політичною він має це зробити.
Якщо ж упродовж тижня оновлена коаліція не з'явиться, то, припускає Фесенко, ітиметься про стрімке зростання ризику позачергових парламентських виборів. Останній сценарій пропонує фракція «Самопомочі», а крім того, його озвучують деякі політологи. Один з них, Валерій Бебек, виходом з ситуації побачає перевибори для зміни політичних еліт, після яких, за очікуванням експерта, мають відбутися зміни до Конституції, щоб запровадити електронне урядування та відновити баланс між урядом і громадянським суспільством. Нині ж виходу з політичної кризи перешкоджає те, що, на думку Валерія Бебека, ніхто у Верховній Раді не захищає інтересів суспільства. І, за його словами, всі парламентські фракції олігархічні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми з вами почули про те, як виходу з політичної кризи шукають політики, а який вихід ви вважаєте найкращим? Про це ми запитали перехожих Києва, і ось що від них почули.
Ну, мабуть, перевибори всіх. І ради, і президента, і місцевих рад. Надо їм запретити участвувати у виборах тим, хто зараз при власті, щоб прийшли нові люди.
Мозги іміти і працювати треба.
Зміна уряду повністю і набрати нових людей, молодих, розумних, спроможних вирішити наші питання.
Я думаю, що якщо ми почнемо робити так, щоб було окружаючим добре, тоді і нам все буде добре.
Напевно, щоб політики домовилися між собою і прислухалися до населення, до народу.
Я думаю, що краще домовитися, вийти з положення, а не викидати зараз гроші чи на нові вибори.
Перевибори Верховної Ради. Це, я думаю, політичний ландшафт немножко зміниться. В частності, появиться громадська опозиція Анатолія Гриценка і партія Саакашвілі.
Щоб вони взагалі не воровали і мали би совість.
Віктор Пензеник. От я би Пензеника проголосувала. Ну і за Юлю, звісно.
Коли українська влада буде дбати про інтереси нашого народу, а не займатися внутрішнім політичною боротьбою.
Я думаю, що все ж таки повинно минути хоча б років 5-6. А далі ми вже будемо дивитися. Ще не все втрачено.
Ось такі відповіді про можливі виходи з політичної кризи почули ми від перехожих Києва. Далі у «Свободі сьогодні» дізнаємося, які висновки можна зробити з виборів у Кривому Розі.
Кривий Ріг – дуже консервативне місто. Тут сильні робітничі династії. Це специфічний спосіб мислення у людей.
Цивільний корпус «Азов» про звинувачення проти нього і про те, на яких ідеологічних засадах ґрунтується ця організація.
«Азов» має самодостатню ідеологію.
Чи потрібна військовим примусова психологічна реабілітація, ми дізнаємося.
Программа предполагает очень высокую интенсивность вообще психологического вмешательства, что может приводить и к дезадаптации.
Про це і більше далі у нашій передачі. Вибори в Криму в Кривому Розі виграв чинний мер міста Юрій Вілкул. Про це вже повідомили в міській виборчій комісії. Більше того, залишитись на посаді Вілкулу-старшому вдалося, уникнувши другого туру. За чинного міського голову Кривого Рогу свої голоси віддали понад 74% виборців, а це близько 210 тисяч голосів. На другому місці опинився кандидат від «Самопомочі» Семен Семенченко. За нього проголосували тільки 11% виборців у Кривому Розі. Як заявили в громадянській мережі «Опора», організації, що проводила спостереження за ходом виборів, зафіксовані порушення суттєво не вплинули на результат виборів у місті. Левко Стек стежив за виборами у Кривому Розі.
Впродовж дня голосування в Кривому Розі спостерігачі з громадянської мережі «Опора» зафіксували понад 30 порушень. Серед них спроби винести бюлетень для голосування за межі дільниці та фотографування бюлетенів. Також були випадки смс-агітації, коли мешканцям міста приходили повідомлення з закликами віддати голос за того чи іншого кандидата. Однак найпоширенішим порушенням було організоване підвезення виборців до дільниць. Як пояснюють експерти, надання такої безкоштовної послуги, якщо воно поєднане з агітацією, може вважатися непрямим підкупом. Відповідальними за підвезення спостерігачі називають людей, пов'язаних з чинним міським головою Юрієм Вілкулом. Схожої думки і кандидат від партії «Самопоміч» Семен Семенченко.
Водії маршруток та керівники деяких комісій прямо заявляли, що це було замовлення транспорту міською владою. Однак під час більш детального розслідування з'ясувалось, що у кожного таксі є договори з Криворізькою організацією ветеранів. Також відомо, що Дабіжа Микола Кирилович, який очолює цю організацію, є членом політичної команди Вілкула.
Також на адресу переможця виборів Юрія Вілкула звучали звинувачення у використанні адміністративного ресурсу, адже чинний мер не скористався правом піти у відпустку і продовжував поєднувати мерські повноваження та ведення власної передвиборчої кампанії. Чи не найбільше зауважень викликало рішення міської влади за 2 місяці до виборів виділити 50 мільйонів гривень на виплату матеріальної допомоги мешканцям міста. Таким чином по 500 гривень отримали 100 тисяч криворіжан. Сам Юрій Вілкул ці виплати підкупом не вважає, як і не визнає застосування ним адміністративного ресурсу.
Не пішов у відпустку, бо місто повинно жити. Якби пішов у відпустку, то і пенсіонери не отримали б своїх пенсій, і профтехучилища не отримали б, і медиків би скоротили, і школи скоротили б. Для того я і працював, щоб люди могли жити, а не існувати.
Серед основних порушень, які фіксувались у день виборів, була непряма політична агітація. Містом розвішані плакати з закликом захистити свій вибір та провести вибори в один тур. І хоч сам Вілкул заперечує причетність свого штабу, у коментарі Радіо Свобода Ольга Гончар, головний редактор незалежної медіаплатформи «Експерт КР» з Кривого Рогу, запевнила, що це агітація саме за Вілкула. Загалом, пояснює журналістка, штаб чинного міського голови зробив значний акцент на тому, що його основний конкурент Семен Семенченко не є місцевим мешканцем, і на криворіжців це подіяло. Гончар вважає, що зміна кандидата від «Самопомочі» з місцевого Юрія Мілобога, що у другому турі виборів 15 листопада набрав практично рівну кількість голосів з Вілкулом, на Семена Семенченка практично позбавила партію шансів на перемогу.
Кривий Ріг дуже консервативне місто. Тут сильні робітничі династії, це специфічний спосіб мислення у людей, це специфічні погляди на життя, особливі цінності. І треба розуміти, що приїжджому з такою поведінкою тут перемогти, я не вірю, що можливо. Він має свій певний електорат серед людей, налаштованих радикально, але йому ця обставина, що він не місцевий, дуже шкодить.
Активність виборців під час голосування у Кривому Розі склала понад 55%, що на 20 вище, ніж під час другого туру виборів мера 15 листопада 2015 року. Левко Стек, Радіо Свобода, Кривий Ріг.
Цивільний корпус «Азов» є нині активним учасником багатьох політичних подій. Заснована як супутник військового полку, ця організація декларує освітні і волонтерські функції, але останнім часом також активно з'являється на акціях різного спрямування. Її активісти були одними з найактивніших учасників блокади Криму і російського вантажного транзиту. Нещодавно вони брали участь у бунті проти біженців в Яготині, а також теж зазнали звинувачень після зриву фестивалю ЛГБТ у Львові, в причетності до чого її підозрювали. Про ці звинувачення і про те, на яких ідеологічних засадах ґрунтується ця організація, голова цивільного корпусу Назар Кравченко розповів моїй колезі Тетяні Якубович.
Верховна Рада ще наприкінці минулого року ухвалила законопроект, що запроваджує обов'язкову психологічну реабілітацію для військовослужбовців.
Це в першу чергу націоналісти, які, я б сказав, не можна так чітко охарактеризувати політичну складову. Я думаю, що до кожної проблеми можна віднестись по-різному. От, наприклад, у нас дуже багато буває складних різних питань. І ми от збираємось. От як тут поступити? От це буде добре чи це буде погано? Для України, для населення, для українського народу. І це не можна охарактеризувати, що ми приймаємо свої рішення тільки там з позиції традиційного націоналізму.
Чи є в корпусі крайньо радикальні течії, які називають чи нацизм, чи націонал-соціалізм?
Азов має самодостатню ідеологію. Ну, він не потребує там, якщо ми говоримо там про нацизм, про фашизм, це випадки політичні, які були в інших країнах, в інших часах. У нас є своя ситуація, у нас є своя Україна, яка от опинилась в складній ситуації, за яку ми повинні боротись. Як це назовуть? Та, ну, як вам зручніше. Ми, як керівництво, не ставимо рамки. От є те, що за Україну і проти України.
Ви могли б дати оцінку подіям у Львові з розгоном фестивалю ЛГБТ і підтвердити чи спростувати, що цивільний корпус мав до цього відношення?
Не мав відношення. Але я мені все ж таки, чесно, от до чого, але до цього мені взагалі не цікаво, я ніколи не цікавився всіми цими рухами. І я все ж таки вважаю, що нам єдино нав'язують це питання. Коли я розібрався ж таки з цією ситуацією ЛГБТ, то я дізнався, що вони хотіли, щоб їхню акцію зривали. Коли вони об'явили про проведення своєї акції, до них звернулось більше 50 організацій, які написали листа до міської ради, до служби безпеки, що там і релігійні організації, їх дуже обурило, що під час посту проводяться такі от заходи. В свою чергу, представники, як там правильно, ЛГБТ, да, вони зробили наперекір. От вони отримали такий конфлікт. Оці люди, їх вже не привезли хтось, їх ніхто. Це львів'яни, які виразили так свій протест.
Але ж ви розумієте, що різниця в діях тих і тих в тому, що одні застосовували силу, а другі ні.
Ми можемо говорити там засуджувати їх, скільки б нам це не далось. Але якщо ми хочемо вирішити це питання, то треба копнути глибше. Вони пішли, оці люди, які потім вдягли маски, наскільки я зрозумів, я ще раз нагадаю, наших представників не було там. І я був змушений розібратись, тому що мене постійно запитують, а я не знаю, що там трапилось. На право львів'ян начхали, от на демократичне право, на їхні якісь бачення. На нього начхали, а потім дивуються, чому вони так відреагували. І я думаю, що ж медійна частина спеціально якось це розкручує, тому що мене постійно питають за ЛГБТ.
Повне інтерв'ю з керівником цивільного корпусу Азов читайте та дивіться на сайті radiosvoboda.org. Пункт про обов'язкову психологічну реабілітацію в законі про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей суперечить Конституції. Про це заявили експерти-психологи на круглому столі правозахисної програми фестивалю документального кіно про права людини DocuDays.ua. Євгенія Олійник знає подробиці.
Верховна Рада ще наприкінці минулого року ухвалила законопроект, що запроваджує обов'язкову психологічну реабілітацію для військовослужбовців. Повністю він поки що не діє, немає єдиної системи реабілітації. Однак експерти, як юристи, так і психологи, висунули низку зауважень до проекту ініціативи, розповідає Наталія Шапошник, учасниця психологічної кризової служби. По-перше, як відзначило управління юстиції, законопроект суперечить деяким нормам Конституції. По-друге, зауважує психолог, в його основі закон про реабілітацію людей з інвалідністю. Тим часом психологи критикують саму програму реабілітації.
Програма предполагає дуже високу інтенсивність вообще психологічного вмешательства, що може приводити к дезадаптації, к регресії.
Основна хиба такої програми полягає у тому, що реабілітація передбачає діагностування певного розладу, додає Наталія Шапошник. Однак діагноз може поставити лише лікар-психотерапевт. Інший фахівець психологічної кризової служби Андрій Карачевський також наголошує на тому, що потрібно розрізняти психологічне відновлення і психотерапію, яка є набагато складнішою і тривалішою. Психолог також зауважує, що ініціативи з реабілітації не мають бути примусовими.
Вони потребують соціальної психологічної реадаптації. Їм потрібно адаптуватися до наших умов, бо вони звикші конкретно вирішувати проблеми, дивуються тому, що нічого не змінюється в нашому житті. Це їх не тільки бентежить, але й дратує.
Разом із тим, Карачевський наголошує, що певні психічні розлади можуть проявлятися в солдатів із часом. Тому психолог пропонує запровадити систему психологічного тестування бійців на місцях, наприклад, у військових частинах. Законопроект націлений насамперед на соціальний захист бійців, стверджує фахівець Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України Юрій Спицький, хоча й визнає, що з 29 шпиталів у програмі реальну допомогу надають поки що лише 4. Також він посилається на дані ізраїльської армії, які свідчать, що військові звертаються за психологічною допомогою упродовж 5 років після демобілізації. Саме тому, на його думку, така реабілітація має бути обов'язковою.
Можемо ли ми зараз з вами брати на себе відповідальність і відмінити слово «обов'язковість» з учетом того, що вполне можливо, що через 5 років чоловіку понадобиться ця допомога?
За статистикою, наразі лише 14% учасників військових дій на сході України зверталися по психологічну допомогу, причому 65% із них зробили це з примусу. Євгенія Оліник, Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую за увагу.